Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Azatlık Radyosu tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 30-avgust, juma, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida To'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa xabarlarda. Britaniya parlamenti Suriyada harbiy intervensiya boshlashga qarshi chiqdi. Johar Sarnayevning yana bir do'stiga nisbatan ayblov e'lon qilindi. Toshkentning Ardus futbol klubi Osiyo chempionatini tark etdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Britaniya parlamenti Suriyada hukumat kuchlariga qarshi harbiy harakatlarni boshlashga qarshi chiqdi. Quyi palata deputatlarining 285 nafari harbiy harakatlarga qarshi, 272 nafari esa harakatlarni qo'llab ovoz berdi. Harbiy amaliyotlar tarafdori bo'lgan mamlakat bosh vaziri David Cameron mamlakat parlament qaroriga qarshi chiqmasligini va Suriyada harbiy intervensiya boshlashga ruxsat bermasligini bildirdi. Cameron Suriya hukumati kuchlari o'tgan hafta isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol ishlatgani haqidagi iddaolardan so'ng prezident Bashar Asad kuchlariga qarshi hujumlar uyushtirish tarafdori bo'lib kelayotgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Suriya hukumatiga harbiy ta'sir ko'rsatish masalasida bir qarorga kelmaganini aytdi. Ayni paytda Obama kimyoviy qurol qo'llaganlar jazolanmasdan qolmasligi kerakligini urg'uladi. AQShning Boston shahrida 15 aprel kuni o'tgan marafon paytidagi portlashni uyushtirganlikda ayblanayotgan Johar Sarnayevning yana bir do'stiga nisbatan tergovga yolg'on ma'lumot berish aybi qo'yildi. 19 yoshli Robil Filippos va yana 2 qozog'istonlik talaba Sarnayevning xonasidan ashyoviy dalillarni, uning sumkasi va kompyuterini tashqariga tashlab yuborganlikda gumonlangan edi. Ayblovga ko'ra Filippos tergovchilardan o'z harakatlarini yashirganlikda ayblanmoqda. Agar aybdor deb topilsa, Filippos 16 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Qozog'istonlik talabalar Diyas Qarabayev va Azamat Tajayakovlar o'zlariga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni tan olmadi. Johar Sarnayevning uning do'stlari Massachusetts universitetida tahsil olib kelishgan. Boston marafoni paytidagi portlashlarda 4 kishi halok bo'lgan, 260 kishi yaralangan edi. Portlashlarni uyushtirganlikda gumonlangan Temirlan Tarnayev politsiya bilan otishma paytida otib o'ldirilgan. Uning ukasi Johar Tarnayev esa qo'lga olingan edi. 20 yoshli Johar Tarnayev o'zini aybsiz ekanini aytgan. BMTning ta'lim va fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti UNESCO Suriyada 3 yil davom etayotgan fuqaroviy urushda mamlakatdagi ko'plab madaniy yodgorliklar vayron qilinayotgani haqida bong urdi. Tashkilotga ko'ra, harbiy amaliyotlar Suriyaning boy madaniy merosiga katta zarar yetkazmoqda. Xususan, tashkilotning bildirishicha, Aleppo shahridagi Umayyad masjidi, 13 asrdagi salib yurishlariga aloqador Krak de Shavilye qasri katta talafotlar ko'rgan. UNESCO ma'lumotiga ko'ra, qurollangan jinoyatchi guruhlar vaziyatdan foydalanib mamlakatdagi arxeologik obidalarni talon-taroj qilmoqda va o'g'irlangan tarixiy artefaktlarni qora bozorda pullamoqda. Tashkilot yetakchisi Irina Bokova Suriyadagi tarixiy obidalarni islom dinidagi eng qimmatbaho madaniy meroslardan biri ekan ta'kidladi va mamlakat hukumati va isyonchilarni ularga zarar yetkazilishining oldini olishga chaqirdi. Iroqda payshanba kuni avtomobilga o'rnatilgan bomba portlashida kamida 11 kishi halok bo'ldi. Asosan sunniy musulmonlar istiqomat qiluvchi Samarra shahrida ro'y bergan portlashda yana 26 kishi jarohat olgan. Bomba shahardagi eng katta meva va sabzavotlar bozorida kechga yaqin portlagani aytilmoqda. Hozircha hech qaysi taraf portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Futzal bo'yicha klublar o'rtasida Osiyo chempionatida qatnashayotgan Toshkentning Ardus klubi guruh bosqichidagi 3-chi tur uchrashuvida Eronning Sanoi Giti Pasand klubiga 1-2 hisobida mag'lub bo'ldi. 1-chi va 2-chi tur uchrashuvlarida ham mag'lubiyatga uchragan Ardus jamoasi B guruhida eng quyi o'rinni egallab, Yaponiyada o'tayotgan musobaqani tark etdi. Guruhda mos ravishda 1-chi va 2-chi o'rinni egallagan Tailandning Chonburi Blue Wave va Eronning Sanoi Giti Pasand klublari yarim finalga yo'llanma oldi. Toshkentning Ardus jamoasi futzal bo'yicha O'zbekiston chempioni hisoblanadi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturini davom ettiraman. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularimiz. Paxta 2013 tashkilotlari hasharchilarni yotoq joyidan tortib qozon samovargacha ta'minlashi lozim.
Qozonini mahalla tovasin deydi, o'chog'ini sen qilasan. Taqsimlab bo'lib bergan homiylar.
Iddao: o'zbekistonliklar Bishkekdan hajga noqonuniy ketmoqda.
Qirg'iz pasportini noqonuniy tarzda sotib olgan O'zbekistonning 40 nafar fuqarosi Qirg'iziston nomidan hajga jo'natilayotdir.
Taqiq: rasmiy Toshkent hazil ko'rsatuv uchun Damashni telekanalini uzib qo'ydi.
Одна за всех юмористик ko'rsatuvni o'zbeklarning ustidan kulish deb baholagan amaldorlar telekanalni tezda efirdan olishni buyurishgan.
Ozod javob: ta'lim kreditini qanday olish mumkin?
Ta'lim krediti fuqaro joylashgan hududdagi filiallarda beriladi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda paxta mavsumiga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborildi. Mamlakatning janubiy viloyatlarida paxta terimiga safarbar etiladigan hasharchilarga joy tayyorlash xomiy tashkilotlarga taqsimlab berildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, har bir tashkilot hasharchilarni yotoq joydan tortib qozon samovargacha ta'minlashi lozim. Paxta mavsumi oldidan bo'layotgan ushbu tayyorgarliklarni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Paxta terimi mavsumi yaqinlashgani sayin O'zbekiston janubidagi tumanlar hokimiyatlari bu kampaniyaga qattiq tayyorgarlik ko'rishga kirishdi. Surxondaryo viloyatidagi mas'uliyati cheklangan tashkilotlardan biri rahbarining ismi oshkor qilinmaslik sharti bilan Ozodlikka aytishchi, hasharchilar yotadigan joylarni ta'mirlash uchun ham davlat, ham xususiy tashkilotlar homiylikka majburlamoqda.
Shuna tayyorgarlik ko'ryapmiz. Yordamchilarni olib keladi, joylar tayyorlab, mana bu eski nima deydi, buzilib qolgan joylarni tashkilotlarga bo'lib bergan. Endi masalan mana bunday klublar, eski paytlarda mana kolxozlarning idoralari qolib ketgan shunday tashlandiq o'tiribdida, o'shani remontini tashkilotlarga bo'lib bergan. Sizlar remont qilib berasan, palondagi masalan bir kollej keladi yoki kollejga bo'lib bergan, sen mana bu yerda remont qilasan, mana bunday nima keladi, institut keladi, tashkilotlar keladi. Shunday qilib qozonini mahalla tovasin deydi, o'chog'ini suv idishini buyog'ini sen qilasan, taqsimlab bo'lib bergan homiylar, homiy qilib. Haligi bir qo'shiq bor edi, bilasizmi? Garchi paxta yengil, og'ir tosh senda, ishlasa eng keksa va eng yosh senda deydi. Og'ir tosh topib
dedi korxona rahbarlaridan biri. Jarqo'rg'on tumanidagi Jarqo'rg'on neft ochiq hisobdorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham ular chekiga tushgan dala shiyponi hasharchilarni qabul qilishga tayyor ekanligini aytdi.
Bo'layapti aka, bizda mana Jarqo'rg'on tumanida bitta shiypon biriktirilgan. Bosh tualet qurib, keyin shu shiyponni tozalab, bozorlab, sotib chiqarib beradi. Tayyor bo'lsa, yaqinda shu yoshaqa tashkilotimiz yotoq bilan nimaga chiqadi?
Dedi korxona mulozimi. Jarqo'rg'on tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham dala shiyponlarini paxta terimiga tayyorlash homiy tashkilotlarga taqsimlab berilganini tasdiqladi.
Hammasi tayyor, toppa tayyor. Hammasi homiy tashkilotlarga biriktirilgan, joylarini tayyorlab samovarlarga chiqavorib qo'yibdi dalis. Terim vaqtini aytsa, hamma hasharchi joyiga joylashib tiyib qo'shdi.
Dedi hokimlik mulozimi. Jarqo'rg'on tumanidagi mavsumni tez tugallash maqsadida mardikor ayollarning ham terimga jalb qilinayotgani aytiladi. Ozodlikning Jarqo'rg'ondagi manbasining aytishicha, tumanda mardikor ayollardan iborat paxta terish guruhlari tuzilmoqda.
Mardikor nimalar bo'lardi har mahallada? Bir xotin masalan bekor kasal ayollarni yig'ishtirib olib, sizlar masalan ishingiz bo'lsa kunlik obor buni agoratingizga ishlatadi, pulini oladi, yana shunday yerda shuni ularga ham deb ularning ham o'sha xotinlarga lider deb nom qo'ydik ekan. Chiroyli nom qo'ydik ular liderlar. U madad gruppa deb nomladi gruppani. O'sha gruppa endi bularni paxtaga chiqadi kunlik. Endi ular ham mana bu mahalladan nima oladi ko'p anavi nima pasobiya. Bu yerdan ham baribir ularning zasepka joyi borda. Bo'lmasa o'sha nafaqa bo'lmay qoladi-da.
O'zbekistonda mustaqillik bayrami o'tkazish paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlanishi kutilyapti. Kuzatuvchilarga ko'ra, majburiy bolalar mehnati bo'yicha xalqaro bosimlar ostida qolgan O'zbekiston hukumatı maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimiga ommaviy jalb etmaslikka harakat qilmoqda. Bolalar o'rniga davlat byudjetidan moliyalanadigan korxonalar, jumladan shifoxonalar xodimlari va maktab o'qituvchilarini dala ishlariga majbur etmoqda.
Demak, shukurlarda O'zbekistonda paxta mavsumiga tayyorgarlik qizg'in bormoqda. Biz tinglovchilarimizdan so'rab qoraldik, joylarda bo'layotgan paxta bilan bog'liq hangamolar, turli xil vaziyatlar, ayniqsa bola mehnati bilan bog'liq holatlar bo'yicha Ozodlikni boxabar qilib tursalar. Rasmiy Toshkent esa shukurlarda 16-17 oktyabr kunlari Toshkentda o'tkaziladigan 9-chi paxta va tekstil yarmarkasiga tayyorgarlikni ko'ryapti. Ushbu tadbir qatnashchilari O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani sotib olish bo'yicha shartnomalar imzolash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bolalar majburiy mehnati bilan bog'liq xalqaro tanqidlarga qaramay, Bangladesh o'z tekstil sanoati uchun O'zbekistondan yiliga 200 ming tonna paxta tolasini sotib olish haqida shartnoma imzolashni rejalagan inson huquqlari faollari Bangladeshning ushbu rejasini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanilishiga qarshi xalqaro miqyosda kampaniya olib borayotgan Cotton Campaign tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Matthew Fisher Dal Ozodlik bilan suhbatda Bangladesh O'zbekistondan 200 ming tonna paxta tolasi sotib olish qarorini qayta ko'rib chiqishi kerakligini aytdi.
It would be important for the Bangladesh government to consider the implications of such a trade agreement.
Bangladesh hukumati bunday kelishuv oqibatini nazarda tutgan holda o'z qarorini qayta ko'rib chiqishi juda muhimdir. Bangladesh O'zbekistonda paxta yetishtirish tizimini majburiy mehnatga asoslanganini tan olish kerak. O'zbekistonda bunday amaliyot to'xtatilmagunicha O'zbek paxtasidan foydalangan shirkatlar inson huquqlarini buzayotganlarga sherik bo'lishi xavfini paydo qilishini Bangladesh inobatga olish kerak, dedi Cotton Campaign tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Matthew Fisher Dal. Paxta yetishtirishda majburiy mehnat, jumladan bolalar mehnatidan foydalanib kelayotgani uchun ko'p yillardan beri O'zbekistonni tanqid qilib kelayotgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Yevropa bo'limi matbuot xizmati boshlig'i Andrew Strolan Ozodlik bilan suhbatda Bangladesh O'zbekistondan paxta tolasi sotib olishni rejalayotganidan taassuf bildirdi.
Every year Uzbekistan sells this cotton. It is, we know, the product of forced labor, including forced child labor.
O'zbekiston har yili majburiy mehnat, jumladan bolalar majburiy mehnati evaziga yetishtirilgan paxtani sotishini bilamiz. Har yili bolalar maktabdan paxta dalalariga olib boriladi va 2 hafta, 4 hafta yoki 6 hafta davomida paxta terishga majbur qilinadi. Bangladesh va boshqa davlatlar paxta sotib olish orqali qanday tizimni qo'llab-quvvatlayotganini tushunish kerak. Bangladeshning o'zida ham mehnat qonunlari buzilishi bilan bog'liq jiddiy muammolar mavjud, dedi Andrew Strolan. Avgust oyi boshida Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi Mehdi Ali Ozodlik bilan suhbatda paxta tolasini O'zbekistondan to'g'ridan-to'g'ri sotib olish bo'yicha shartnoma 16-17 oktyabr kunlari Toshkentda o'tkaziladigan 9-chi xalqaro paxta yarmarkasida imzolanishi rejalanganini aytgan edi. Bangladesh o'z to'qimachilik sanoati uchun yiliga zarur bo'lgan 4 million tonna paxta tolasining 3dan 1 qismini vositachi shirkatlar orqali O'zbekistondan oladi. Bangladeshdagi tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchi shirkatlar uchun o'zbek paxtasini vositachilar asosan Jenevada joylashgan ta'minotchilardan sotib olish qimmatga tushayotgani bois ular nisbatan arzon Hindiston paxtasini ko'proq sotib ola boshladi. Human Rights Watch rasmiysi Andrew Strolan xalqaro tashkilotlar tanqidlariga qaramay O'zbekiston hukumati 10 yillar davomida bolalar va kattalar majburiy mehnatdan foydalanib kelayotgani va 21-asrda ayniqsa bolalar majburiy mehnatdan foydalanishni hech qanday sabab oqlay olmasligini ta'kidladi.
Forced child labor has got to stop. I mean, there's no question about that. Absolutely no justification.
Bolalar majburiy mehnati to'xtatilishi kerak. Bu to'g'rida gap bo'lish ham mumkin emas. Hozirgi zamonda bunday amaliyot qo'llanilishini hech qanday sabab oqlamaydi. Bunga chek qo'yish uchun hukumat adolatli haq to'lashi kerak. Paxta terimchilari bolalar bo'lmasligi kerak. Bolalar paxta deb maktabdan, bilim olishdan mosuvo bo'lmasligi kerak. Buni ko'p yillardan beri O'zbekistonga hamma aytib kelmoqda.
Unfortunately, Tashkent has ignored pretty much everybody.
Afsuski, Toshkent bunga parvo qilmay kelmoqda, dedi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Yevropa bo'limi matbuot xizmati rahbari Andrew Strolin. O'tgan yili Toshkentda o'tkazilgan 8-chi paxta yarmarkasida dunyoning 38 davlatdan kelgan shirkatlarining mingdan ortiq vakili ishtirok etgan. Tadbir davomida 12 ta xorijiy shirkat bilan qiymati 600 million dollardan ortiq bo'lgan 150 ta shartnoma imzolangan. O'zbekiston har yili 3.5 million tonna atrofida paxta yetishtiradi, 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqaradi. O'zbekiston paxta eksporti hajmining 40% Rossiyaga to'g'ri keladi. Bangladesh, Xitoy va Janubiy Koreya ham o'zbek paxtasining asosiy xaridorlari hisoblanadi.
O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilgani bois huquq himoyachilari xorij shirkatlarini O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilishga chaqirib kelmoqda. Shu kunga qadar dunyoning 108 ta chakana savdo shirkati O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlardan voz kechgan. Ular orasida mashhur firmalar Gap, Walmart, Tesco, Gucci singari juda mashhur shirkatlar ham bor. Ozodlikni tinglay siz shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'iziston muftiyati soxta pasportga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini hajga jo'natmoqda. Rasmiy Toshkent hazil ko'rsatuv uchun Domashniy telekanalini uzib qo'ydi. Xalqaro hayot Suriyaga nisbatan harbiy hujum ehtimoli kuchaymoqda. Tyumendagi zachistka ekstremist oviga aylandi. Shuningdek, dastur davomidan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni hamda Ozod javobning yangi sonini ham tinglaysiz. Ozod javobning yangi sonida ta'lim kreditini qanday olish mumkin degan savolga javob izlaymiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qirg'iziston muftiyati soxta pasportga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini hajga jo'natmoqda. Qirg'iziston va Markaziy Osiyo musulmonlari kongressi raisi Baqit Nuriddinov Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida ana shunday iddao bilan chiqdi. U muftiy Rahmatulloh hoji Egamberdiyevni korrupsiyada ham aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston va Markaziy Osiyo musulmonlari kongressi raisi Baqit Nuriddinovning iddao qilishicha, joriy yilda Bishkek shahriga berilgan kvota hisobidan qirg'iz pasportini noqonuniy tarzda sotib olgan O'zbekistonning 40 nafar fuqarosi Qirg'iziston nomidan hajga jo'natilayotdir. Unga ko'ra, Qirg'iziston muftiyati 2011 yilda Tojikistonning 40, O'zbekistonning 23 va Xitoyning 3 nafar fuqarosini noqonuniy tarzda hajga jo'natgan. Baqit Nuriddinov haj ziyorati bahosi 2300 dollar deb e'lon qilinganiga qaramay, muftiyat va ziyoratga bormoqchi bo'lgan shaxslar o'rtasida turgan hojiboshilar 4.5 ming dollardan haq so'rayotganini aytdi.
Hozir 4.5 mingdi ochig'ini o'sha kashelog'i suratatdagi egerda metsan giresin degan.
Hozir ochiqdan ochiq 4.5 ming dollardan talab qilishyapti. Mana shu pulni berganlar hajga boruvchilar ro'yxatiga tirkalyapti. Hojiboshilar tanish bilishlar o'rtasidan tanlanmoqda. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda 20 ga yaqin deputat muftiy bilan kelishib, hajga boruvchilar ro'yxatiga o'zlarining 5-10 dan tanish bilishlarini kiritib qo'ygan, dedi Baqit Nuriddinov. Qirg'iziston muftisi Rahmatulloh hoji Egamberdiyev, Qirg'iziston va Markaziy Osiyo musulmonlari kongressi tomonidan qilingan iddaolar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi. Unga ko'ra, Baqit Nuriddinov O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistondan noqonuniy ravishda hajga ketayotganini iddao qilish ortidan nafaqat ulamolarini, balki hukumat tuzilmalarini ham haqorat qilmoqda.
Buni egirdi dalil deb bergesa, birinchi kezakda bu muftiyatning ustini jala javob bo'lib o'tgan yo'q.
U bu iddaolarni isbotlab berishi kerak. Negaki u nafaqat muftiyatni, balki huquq-tartibot tuzilmalarini ham haqorat qilmoqda. Unga ishonsak, Qirg'iziston pasportini xorij fuqarolari emin erkin sotib olishlari mumkin ekan. Ikkinchidan, biron bir shaxs Qirg'iziston pasportini sotib olib, bizga hujjatlarini topshirib ketsa, bizda nima gunoh? Bu pasportlarning haqiqiyligi yoki sotib olinganini tekshirish bizning vazifamiz emas, dedi Qirg'iziston muftiysi. Rahmatulloh Hoji Egamberdiyevning aytishicha, avvallari haj ishlari bilan shug'ullanib daromad topgan nohalol odamlar 1-2 yildan beri haj ziyoratini uyushtirish huquqidan mahrum qilingan. Muftiyga ko'ra, Qirg'iziston va Markaziy Osiyo musulmonlari kongressi mana shunday odamlarning nag'orasiga o'ynab, muftiyatga qora chaplash bilan shug'ullanyapti. Aytib o'tish joizki, Qirg'izistonda har yili haj ziyoratini uyushtirish masalasi janjallar bilan bog'liq bo'ladi. Bundan bir necha yil oldin haj ziyoratiga borish uchun hujjat topshirgan va yo'l xarajatlarini to'lab qo'ygan mingdan ortiq qirg'izistonlik Makkaga bora olmay qolgan edi. Bir necha oyga cho'zilgan janjaldan so'ng bu odamlardan hojiboshlar noqonuniy tarzda pul yig'ib olgani, ayrim holatlarda esa qirg'izistonliklar o'rniga ko'proq pul to'lagan Xitoy, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari hajga olib ketilgani ma'lum qilingan. Joriy yilda Saudiya Arabistoni haj ziyorati uchun Qirg'izistonga 3600 kishiga kvota bergan, bu esa o'tgan yildagiga nisbatan 900 taga ozdir. Saudiya Arabistoni rasmiylari Makkada yirik qurilish ishlari olib borilayotgani munosabati bilan bu yil hajga beriladigan kvota 20%ga qisqarganini e'lon qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikda shuningdek Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda Rossiyaning Domashniy telekanali kabel televideniyasi orqali namoyish etilmay qo'ydi. Toshkentda olingan ma'lumotlarga ko'ra, Domashniy telekanali translyatsiyasi 27 avgust kuni tushdan keyin to'xtatilgan. Mavzuni hamkasbim Xondamir o'rgandi.
Domashniy telekanali retranslyatsiyasi to'xtatilganini Toshkentdagi kabel televideniyalardan birining dispetcheri markazdan signal kelmayotgani bilan izohladi.
Domashniy не будет транслироваться, сигнал не подаётся в центральный аппарат.
Domashniy bundan buyon translyatsiya qilinmaydi. Markaziy apparat bo'limi tomonidan signal berilmayapti,
degan dispetcher bu Rossiya bilan bog'liqligini aytdi. Demak, muammo sizlar bilan bog'liq emas, degan luqmamizga kabel televideniyasi vakilasi qat'iyan yo'q deb javob berdi. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida biz Domashniy telekanalining Moskvadagi idorasi bilan ham bog'landik. Muddaomizni eshitgan telekanal vakilasi bunga mas'ul shaxs hozir ish joyida emasligini, keyinroq qo'ng'iroq qilishimizni iltimos qildi. Biz vaqt oralatib telekanalga yana 4 marta qo'ng'iroq qildik, ammo savolimizga javob berishi mumkin bo'lgan telekanal xodimasi go'shakni ko'tarmadi. Ayni paytda Toshkentdagi boshqa bir manbamiz kabel televideniyasi orqali Domashniy telekanali translyatsiyasi to'xtatilishiga oid boshqa bir taxminni aytdi.
MTRKda ishlaydigan tanishimning aytishicha, bunga sabab Domashniy telekanalda namoyish qilinayotgan Одна за всех yumoristik ko'rsatuvi bo'lgan. Ko'rsatuv sketch show janrida bo'lib, unda aktrisa Anna Ardova har xil obrazlarda namoyon bo'ladi. Ana shunday obrazlardan biri O'zbekiston havo yo'llarida xizmat qiladigan styuardessa Zalima obrazidir. Bu ko'rsatuvni o'zbeklarning ustidan kulish deb baholagan amaldorlar telekanalni tezda efirdan olishni buyurishgan,
deydi Ozodlikning Toshkentdagi manbasi. Aytish joizki, O'zbekistonda ko'pchilik qiziqib tomosha qilayotgan Muhtasham asr turk teleseriali ham aynan shu telekanalda namoyish etilayotgandi. Bu serialdagi bosh qahramon Sulton Sulaymon rolini ijro etgan Xolid Erganch suratidan bir muddat O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaning Guli brendi ostidagi erkaklar uchun mo'ljallangan atri reklamasida ham foydalanilgan. Keyinroq atir reklamasidan turk aktyori tasviri olib tashlangan. Turkiyadagi Teams Production studiyasi matbuot vakili Gözde Yılmaz o'shanda Xolid Ergan suratining namoyish etilmay qo'ygani shartnoma muddati tugagani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytganda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil boshida O'zbekiston barcha turk seriallari namoyishini to'xtatgan. 2012 yil fevralida Yoshlar telekanali efiridan Kelin, NTT telekanali efiridan Muhabbat simfoniyasi, TV Markaz telekanali kanali efiridan esa Ajralsak-da birgamiz nomli turk seriallari olib qo'yilganda. O'shanda kuzatuvchilar buni Toshkent va Anqara o'rtasidagi munosabatlar soviy boshlagani bilan izohlagandilar. O'zbekistonda 2011-yili Rossiyaning DTV va TNT telekanallari translyatsiyasi, undan avval esa RenTV dasturlari namoyish etilishi taqiqlangan. Bu arada O'zbekiston nashrlarining yozishicha, O'zbek TV-chilari koreyalik hamkasblari bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda. Xususan kuni kecha Koreya teleradio yayinlov shirkati KBS delegatsiyasi O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida bo'lib, hamkorlikka oid o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan. Hujjatga muvofiq ikki shirkat o'zaro teledasturlar, seriallar va filmlar almashadi. Mutaxassislar tayyorlashda bir-biriga ko'maklashadi. Ozodlik uchun Xondamir.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
28 avgust kuni Tyumen shahrida o'tkazilgan navbatdagi reyd davomida mahalliy politsiyaning bildirishicha 100 dan oshiq muhojir hibsga olingan. 47 nafari deportatsiyaga topshirilgan bu muhojirlar orasida Turkiston Islom partiyasi va Tablig' jamoat ekstremistik tashkiloti a'zolarining ham borligi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
2013 yilning 28 avgustida Tyumen shahri ichki ishlar va FSB xodimlari shahar atrofidagi sanoat, qurilish, savdo va yashash obyektlarida navbatdagi zachistka amaliyotini olib bordi. Noqonuniy muhojirlarni aniqlash va Rossiyadan badarg'a qilishga qaratilgan bu amaliyot davomida politsiya O'zbekiston, Tojikiston, Ozarbayjon va Qirg'iziston fuqarolari bo'lgan 700 kishini tekshiruvdan o'tkazdi, deya ma'lumot berdi Rossiya Ichki ishlar vazirligining Tyumen viloyati bo'yicha boshqarmasi referenti, katta leytenant Dmitriy Konovalov.
Более 100 граждан привлечены к административной ответственности по различным статьям кодекса, да? Вот. И 47 иностранцев было передано в суд для принятия решения об удворении.
100 kishidan ziyod odam ma'muriy javobgarlikka tortildi. 47 xorijlikning ishi deportatsiya qilinishi uchun sudga topshirildi. Qolgan 60 kishining shaxsi aniqlanmoqda. Tyumen shahrida qo'lga olingan o'zbekistonlik 2 kishi Turkiston Islom partiyasi xalqaro terrorchilar tashkiloti a'zosi ekani aniqlandi. Undan tashqari, yana bir tojikistonlik Tablig' jamoat terrorchilik tashkiloti vakili ekani ma'lum bo'ldi. Bu shaxs allaqachon ko'rsatilgan ekstremistik tashkilotda faoliyat yuritgan to'g'risida ko'rsatma beryapti, dedi Tyumen politsiya boshqarmasi rasmiysi Dmitriy Konovalov. Ekstremizmda ayblanayotganlardan ekstremistik materiallar federal ro'yxatiga kiritilgan va Rossiya hududida tarqatilishi man etilgan kitob va broshuralar musodara qilingani aytildi. Ozodlik bilan suhbatda politsiya vakili Tyumen atroflarida olib borilgan maxsus reyd xalqaro ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha kompleks amaliyot deb atalishini qo'shimcha qildi. Hibs etilganlar to'g'risida FSB buyrug'i asosida ortiqcha ma'lumot bera olmasligini gapirgan Dmitriy Konovalov, nima uchun oddiy mehnat muhojirlari orasida olib borilayotgan tozalashga xalqaro ekstremizmga qarshi amaliyot degan nom berilgan o'zi ham tushuntira olmasligini gapiradi.
То же самое мероприятие в городе Тобольске было. Задержан 21 человек. А в розыске, значит...
Худди шундай тадбир бугун 29 август куни Тобольск шахрида олиб борилди. 21 киши ушланди. Бу ерда ҳам экстремистик материаллар федерал рўйхатига киритилган 40 га яқин китоб мусодара қилинди. Bundan tashqari, bu yerda katta miqdorda geroin va sintetik narkotiklar topildi, dedi Dmitriy Konovalov Ozodlik bilan muloqot chog'ida. Tyumen shahar politsiyasida narkotiklar noqonuniy saqlanishi va ekstremistik faoliyat olib borilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atishga tayyorgarlik ko'rilayotganini bildirishdi. Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rybinina hozircha bu shaxslar qaysi davlat tomonidan qidiruvga berilgani noma'lum qolayotganini gapiradi.
Тут, во-первых, непонятно, идет ли речь об экстрадиционных делах, будет ли идти речь об экстрадиционных делах или им будет что-то предъявляться в России.
Bu vaziyatda tushunarsiz qolayotgani, gap ekstraditsiya qilish to'g'risida ketyaptimi yoki ularga Rossiyaning o'zida biror ayblov qo'yiladimi? Biz albatta FSB va mahalliy prokuraturaga so'rovnoma yuboramiz va bu masala yuzasidan aniqlik kiritishga urinib ko'ramiz, dedi Ozodlikka Yelena Rybinina. Ozodlik Tyumen viloyati O'zbekiston so'rovi bilan xalqaro qidiruvda bo'lgan fuqarolarni ushlab, ekstraditsiya qilishda ilg'orlik qilayotgan Rossiya mintaqalaridan ekani to'g'risida xabar berib keladi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling. Diqqatingizni endi xalqaro mavzularga qaratsam, Afg'oniston, Iroq va Liviya rejimlariga qarshi amalga oshirilgan xalqaro harbiy amaliyotlar hali oxiriga yetmay turib, G'arb Bashar al-Asad rejimiga qarshi birlashgan urush boshlash ehtimoliga yaqinlashib qoldi. Ayni shu ehtimol BMT Xavfsizlik kengashi a'zolari barobarida xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan mavzuga aylandi. Ushbu mavzuni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi.
Xalqaro hamjamiyat Suriya hukumatiga qarshi qanday chora ko'rish borasida so'nggi qarorga kelish uchun Asad rejimining kimyoviy qurol qo'llagan, qo'llamaganiga oid BMT inspektorlari xulosasini kutmoqda. BMT bosh kotibi payshanba kuni inspektorlar hozirda kimyoviy qurol qo'llangan iddao qilinayotgan joyda tekshiruv ishlari olib borayotgani va ular Suriyadan shanba kuni qaytib, so'ngra o'ziga hisob berajaklarini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Washington Suriya hukumatining o'tgan hafta kimyoviy qurol qo'llaganiga oid to'xtamga kelgani, biroq Asad rejimiga qarshi harbiy amaliyot boshlash to'g'risida hali bir qarorga kelmaganini bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel Suriyaga qarshi amalga oshiriladigan har qanday harbiy amaliyotning xalqaro hamkorlikka asoslanajagini bildirdi. AQSh hozirda barcha ittifoqchilarimiz xalqaro hamjamiyat bilan Suriya masalasida maslahatlashmoqda va bu jarayon davom etadi. Prezident Obama ham, men ham Suriyaga qarshi harakat amalga oshirilsa, uning xalqaro hamkorlikka asosan bo'lajagini qayta-qayta takrorlayapmiz, dedi payshanba kuni AQSh mudofaa vaziri. Ayni shu kuni Rossiya hukumati yana bir bor Suriyaga qarshi harbiy amaliyot boshlash xalqaro qonunlarga zid bo'lajagidan ogohlantirib, bunday ehtimolga nisbatan o'z kuchli e'tirozini ifodaladi. Rossiya masalaga aloqador barcha tomon bilan Suriyadagi vaziyatni muhokama qilmoqda va bu maslahatlashuv natijasining konstruktiv bo'lishiga umid qilaman. Mojaroga tortilgan barcha tomonlar manfaatiga xizmat qiluvchi yechim topishimizdan hali ham umidvorman. Bu yechimni topish jarayonida esa xalqaro qonunlarga asoslanishimiz lozimligi borasida shubham yo'q, dedi Rossiya mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari Anatoliy Antonov. G'arb hukumatlarining Asad rejimiga qarshi harbiy zarba berish ehtimoli oshib borayotgan payshanba kuni Fransiya prezidenti Fransua Oland Parijda muxolifatdagi Suriya milliy koalitsiyasi rahbari Ahmad al-Jarba bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng Parij rahbari xalqaro hamjamiyatni Suriyadagi zo'ravonliklarga barham berish uchun yaqin hamkorlikka da'vat qildi. Suriyaga nisbatan G'arb boshlashi mumkin harbiy amaliyot mavzusi xalqaro matbuot markazida qolmoqda. Britaniyadagi Guardian nashrining yozishicha, mamlakatda Suriyaga nisbatan urush masalasi yuzaga chiqqan siyosiy tortishuv G'arb amaliyotini kelasi haftaga qadar kechiktirishi mumkin. Mamlakat parlamentini payshanba kuni favqulodda majlisga chaqirgan bosh vazir David Cameron Suriya masalasida o'ziga keskin chora qo'llash vakolati berilishini so'ramoqda. Muxolifatdagi Mehnat partiyasi esa mamlakat parlamentidan bosh vazir so'rovini rad qilib, hukumatga Suriyaga qarshi harbiy amaliyot boshlash vakolatini bermaslikni talab qilmoqda.
We've got to learn the lessons of Iraq. Because people remember the mistakes that were made in Iraq. And I'm not willing.
Biz Iroqdagi xatolarimizdan tegishli saboq chiqarishimiz lozim. Jamoatchilik Iroqda qilgan xatolarimizni unutgani yo'q va men ayni xatoni qayta takrorlashga ishqiboz emasman. Shu bois parlament quyi palatasi bosh vazirga harbiy amaliyot qo'llash haqqini hech bir asossiz berishiga izin bera olmaymiz, dedi muxolifatdagi Mehnat partiyasi raisi Ed Miliband. Britaniya parlamenti bosh vazirga Suriyaga qarshi harbiy amaliyotga qo'shilish vakolatini bermagan taqdirda, G'arb matbuotiga ko'ra bunday qaror AQShning keng xalqaro koalitsiya tuzish urinishiga jiddiy putur yetkazadi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Xabar va ma'lumotlaringizni ozodlikka Skype'dan tashqari WhatsApp tarmog'i orqali ham jo'natish imkoniga egasiz. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 7 724-97-15-39. Ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ichki kiyimda bosh vazir Dmitriy Medvedevning boshini silayotgan qilib tasvirlagan rassom mamlakatni tark etdi. Rassom Konstantin Altuninning aytishicha, shu oy boshirog'ida Sankt-Peterburgda ochilgan ko'rgazmada rasmlari namoyish qilgandan keyin unga tahdid qo'ng'iroqlari bo'lgani sabab Fransiyaga qochishga qaror qilgan. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Farrux Yusufiy hozir studiyada. Marhamat Farrux aka.
Rahmat. Konstantin Altunin qalamiga mansub rasmlar shu oyning boshirog'ida Sankt-Peterburgda tashkil qilingan hokimiyat muzeyi ko'rgazmasida namoyishga qo'yildi. Lekin oradan ko'p o'tmay prezident Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev ayollar ichki kiyimida tasvirlangan bu rasmlar mahalliy politsiya tarafidan musodara qilinib, ko'rgazma yopib qo'yildi. Rassom Konstantin Altunin chorshanba kuni Ozodlikka telefon orqali bergan intervyusida rasmlari ko'rgazmaga qo'yilganidan keyin o'ziga nisbatan tahdidlar bildirilgani bois mamlakatni tark etgani va endi Rossiyaga qaytishni istamasligini bildirdi. Bugun Parij shahar prefekturasiga murojaat qildim, chunki boshqa ilojim qolmadi. Men Fransiyaga foyda keltirish va unga soliq to'lash uchun bu yerda yashash uchun ruxsatnoma olgan bo'lardim, lekin men siyosiy boshpana so'rashga majburman, chunki men kutilmaganda tez orada qochishga majbur bo'ldim, dedi rassom. Dushanba kuni politsiya Altunin qalamiga mansub boshqa rasmlarini ham musodara qildi. Ko'rgazmaga qo'yilgan hajviy rasmlar orasida geylarga qarshi qonunni targ'ib qilgan Rus pravoslav cherkovi rahnamosi va Duma deputatlari ham tasvirlangan. Altunin Rossiya rasmiylarining uning ijodiga bildirgan munosabatini fikr erkinligining nomaqbul va jirkanch yo'l bilan bostirilishi deya ataydi. Politsiya kvartirada tashkil qilingan hokimiyat muzeyini ham yopib qo'ygan. Altunining aytishicha, art loyihaning boshqa tashkilotchilari ham ta'ziqlarga uchragan. Tashkilotchilarga ham hibsga olindi, lekin ularning bunga hech qanday aloqasi yo'q, chunki hammasiga Altunin aybdordir. Ular tashkilotchilarni kechasi soat 3 gacha ushlab turib, keyin politsiya bo'limiga olib ketishgan. Ular orasida ayol kishi ham bo'lgan va politsiya uni rosa qo'rqitib ustidan kulishgan, dedi rassom. O'shandan beri ro'y bergan bir nechta voqeani Altunin o'zi uchun bevosita tahdid deb qabul qilgan. Menga bir necha marta qo'ng'iroq qilishdi, lekin men har safar go'shakni qo'yib qo'ydim. Keyin Fransiyaga ketish haqida qaror qabul qilinganimdan keyin, bu qarorni qabul qilishimdan bir necha soat o'tib, xotinim qo'ng'iroq qildi. U paytda uyda emasdim. Xotinim pastda politsiya mashinasi turgani va meni surishtirayotganini aytdi. Shuning uchun uyga qaytmadim. Meni qochdi deb aytishingiz mumkin. Buni albatta uyatli ish deb aytishingiz ham mumkin, lekin buning boshqa estetik jihat ham bor. Oxir-oqibat Parijda turibman-ku, deb hazillashadi rassom Altunin. VKontakte tarmog'idagi sahifasida e'lon qilgan prezident Putinga ochiq maktubida Altunin san'atni senzura qilishni to'xtatish va asarlarini qaytarishni talab qildi. Politsiya rassom Altunin o'z asarlari bilan qanday qonunni buzganini izohlamayotir. Rossiyada hokimiyat vakillarini haqorat qilishga qarshi qonun bor va unga ko'ra ko'pi bilan 1 yillik qamoq jazosi berilishi mumkin. Hokimiyat muzeyi xo'jayini Aleksandr Donskoyning ozodlikka aytishicha, rasmiylar undan mazkur voqeani Sankt-Peterburgda sentyabr oyida o'tkaziladigan katta 20lik sammit oldidan ovoza qilmaslikni talab qilishgan. Mazkur muzey 15 avgust kuni ochilganidan beri muxolifat mavzusidagi boshqa ko'rgazmalar, jumladan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyni yoqlovchi ekspozitsiya tashkil qilindi. Hozirda muzey yopiqligicha qolmoqda.
Farrux aka, mana shu Altuninning yuqorida aytilgan suratini hozir saytimizdan topa olmadim. Bu suratni qo'yish imkoniga egamizmi?
Ha, bu suratni yaqin orada, mana shu 5-10 daqiqa orasida e'lon qilinadi.
Demak, aziz tinglovchi, Altuninning Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ichki kiyimda bosh vazir Dmitriy Medvedevning boshini silayotgan suratini tez orada saytimizda tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Ushbu surat muallifi Konstantin Altunin esa o'ziga bo'layotgan ta'ziqlardan qochib Fransiyaga ketgani xabar qilindi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Afg'oniston shimolidagi Sarpul viloyatida 18 yoshli Kubro ismli qiz o'z joniga qasd qilib olamdan o'tdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning aynan shu qismida, ya'ni shimolida keyingi paytda ayollar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Sarpul viloyatida 18 yoshli Kubro ismli qiz noma'lum dalillarga ko'ra sichqonlarni o'ldirish uchun iste'mol etiladigan doridan yeb o'z joniga suiqasd qilgan. U Sarpul viloyati markazi shifoxonasida yotqizilgandan so'ng u yerda jon bergan. Mazkur shifoxona vrachlaridan biri Ne'matullo Yo'ldosh Kubroni zaharli dori iste'mol etib o'zini o'ldirganini ma'lum qildi.
Vaziyat bisyor xarob bo'ldi, holat koma, o'toq ojil tahliya shud.
So'nggi oylarda Afg'oniston shimol viloyatlari, ayniqsa Sarpulda qizlarini o'z joniga qasd qilish hollari oshayotgani kuzatilgan. Mazkur viloyatning ayollar ishlari bo'yicha idorasi boshlig'i xonim Nasima Orzu oilalarni endi balog'at yoshiga yetgan qizlarning xohish istaklariga befarq yondashishlari hamda oilaviy zo'ravonliklarni bunday fojiali o'limlarga olib keladigan asosiy omillardan dedi. Biz oilalar tomonidan qizlarning xohish istaklariga o'ta befarq yondashib kelinayotganidan tashvishdamiz. Keyingi oylarda Sarpul viloyatida ayollarning o'z joniga qasd qilish hollari, jinsiy tajovuzlar va oilaviy zo'ravonliklar mezoni oshib bormoqda. Aytilishicha, so'nggi paytlarda bir qator qizlar insonni zaharlab nobud etadigan dorilar, jumladan sichqonlarni o'ldirish uchun iste'mol qilinadigan zaharli moddalarni yeb o'zlarini nobud etganlar. Sarpul viloyati markazi shifoxonasi boshlig'i doktor Nurulhaq Jalis ushbu idora sichqonlar va itlarni o'ldiradigan zaharli moddalarni sotadigan do'konlarda mazkur moddalar sotilmasligi uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rilganini ma'lum qildi.
در دوکان هایی که مواد خوراکی یا مواد بنجارگی نگه پا فروخته میشه اینا به شکل غیر مسئولانه
ایرم کوزاتوچیلر مملکت آیلالردگی حکمران قلاق قرف عادتلر قزلرنی بیوقت ترمشگه چقرش کبه علتلرنی بلاغت یاشگه یتگن قزلرنی اوز جانگه قصد قلشلرگه سبب بولدگن باشقه جدی عاملردن اکنه ایتدلر Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari ham mamlakat shimol viloyatlarida ayollarni o'z joniga qasd qilishlari hollari oshib borayotgani borasida xavotir bildirib, tegishli idoralardan bunday mash'um voqealarning oldini olish uchun asosiy choralar ko'rishlarini so'raganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube video portali orqali siz har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn interaktiv dasturimizni tomosha qilish imkoniga egasiz. Ushbu dasturimiz Ozodlik sayti, Facebook va Odnoklassniki'dagi sahifalarimiz orqali jonli ravishda efirga uzatiladi, sizga taqdim qilinadi. Ozodlik onlayn dasturimizni kuzatishda davom eting va siz ham bu dastur ishtirokchisiga aylanish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Urganchga Chexiyada ishlab chiqarilgan trolleybuslar keltirildi. 100 ta yo'lovchiga mo'ljallangan ushbu transport vositasi Urganch Xiva orasida qatnaydigan eski chex trolleybuslari o'rnini egallaydi. Urganchga keltirilayotgan 9 ta yangi trolleybus 3.5 million evroga sotib olingan. Ushbu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Hürmetli yolcular, Urganch Xivax yo'nalishi bo'yicha qatnayotgan trolleybusimizga xush kelibsiz.
Urganchga Chexiyada ishlab chiqarilgan trolleybuslar keltirildi. Kelasi oydan yangi Chex trolleybuslari Urganch va Xiva o'rtasida qatnay boshlaydi. Chexiyaning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot vakili Roman Masarik Ozodlik bilan suhbatda dastlabki 4 ta trolleybus allaqachon Urganch shahriga yetkazilganini tasdiqladi.
Первые 4 единицы уже на месте, а ещё 5 на дороге. И торжественная там эксплуатация будет 7 сентября в Урганче.
4-тасы joyiga yetkazildi, qolgan 5-тасы yo'lda kelyapti. Trolleybuslar ishga tushirilishi rasmiy marosimi 7 sentyabr kuni Urganchda bo'ladi, dedi janob Masarik. Urganch va Xiva shaharlari o'rtasida qatnovchi ushbu Skoda 24 TR rusumli trolleybuslar Chexiyaning Plzen shahridagi Skoda Transportation korxonasida ishlab chiqarilgan. O'tgan yili Xorazm trolleybus davlat korxonasi Skoda Transportation shirkati bilan 9 ta trolleybusni sotib olish bo'yicha 3.5 million yevrolik kelishuvni imzolagan edi. Skoda Transportation vakili Libomir Kreychi Ozodlik bilan suhbatda trolleybuslar O'zbekistonga mustaqillik kuni arafasida yetib borganidan mamnun ekanini aytadi.
Trolleybusi 4 штуки поставлены в празднику 22 годовщины мустаклика.
Да.
Мы поставили раньше на 3 месяца.
Bu trolleybuslarni O'zbekiston tomonining iltimosiga ko'ra shartnomada belgilanganidan 3 oy avval, ya'ni mustaqillik kuniga ataylab jo'natdik. Mazkur trolleybuslarni ishga tushirish uchun mutaxassislarimiz ham Urganchga yetib borgan, ular mahalliy hamkorlarimiz bilan birga shu trolleybuslarni sozlashmoqda, dedi Skoda Transportation vakili Kreychi.
Specialisti, которые в Урганче, которые проводят наладку и все запуск. Надеемся, что уже в конце 9 поставим и будем стараться дальше.
100 yo'lovchiga mo'ljallangan ushbu transport vositasi Urganch Xiva orasida qatnayotgan eski Chex trolleybuslari o'rnini egallashi kutilmoqda.
Первая поставка, первые мы поставили уже 90-е годы для Урганча, это было празднику.
Urganch shahriga 90-chi yillarda ham 25 ta trolleybusni yetkazib bergan edik. O'zbekiston bizdan yana ekologik toza bo'lgan trolleybus sotib olayotganidan mamnunmiz. Skoda 24 TR oldingi modellarga qaraganda xavfsiz va ancha ixcham. O'zbekistonning iqlim sharoitiga ham mos keladi. Ichida 30 ta yo'lovchi uchun o'rindiq bor, yana 70 yo'lovchining tik turib turishi uchun joy bor, dedi Lyubomir Kreychi. Trolleybuslarning O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi krediti hisobiga sotib olinayotgani aytilmoqda. Xorazm viloyati trolleybusdan foydalaniladigan O'zbekistonning hozirda yagona viloyati bo'lib qolmoqda. 1997 yilda Urganch va Xiva shaharlari o'rtasida trolleybus qatnovi yo'lga qo'yilgan edi. Urganch aeroportidan Xivaning Ichan qal'asigacha uzaygan ushbu 30 kilometrlik yo'nalish Xorazmga kelgan sayyohlar uchun qulaylik yaratish maqsadida ishga tushirilgan edi. Lekin Urganchdan Xivaga trolleybusda borishga talabgorlar ko'p emas aftidan. Xivalik Rimajon opa esa trolleybuslarning asosiy mijozlari hozirda talaba va o'quvchilar bo'lib qolayotganini aytadi.
Odamlar bor, o'quvchilar qatnaydi endi bundan keyin studentlar. Nalara qaraganda arzon, lekin taksilara endi nalara qaraganda arzon. Endi bir soat ketadi. Kichkina kunday mashinalar bor, taksilar bor, ularda yarim soat 45 minutdan 1800 mingdan shu bir soatda ziyod vaqt ketadi.
Endi lekin arzon.
Yo'lovchilar ko'p, 500-600 bor, undan ziyoda emas. Chasniylar endi kichkina Nexia'lar 3000, 2000 damazlar, sobstvennilardan. 15 odamlik mashinalar bor, ular ham 2000.
Xorazm viloyati hokimiyatidagilar esa benzin ancha tanqis viloyatda elektr toki bilan harakatlanadigan ekologik toza trolleybuslar afzalliklari haqida gapirishadi. Toshkent shahrida esa trolleybuslar harakati norentabel ekani bois 2010 yilda to'xtatilgandi. O'sha yili Jizzax va Namangan viloyatlarida ham trolleybuslar xizmatidan voz kechilgandi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun beriladigan imtiyozli kreditning bankdan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Surxondaryolik Anvar ismli talaba yigit Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2-chi bosqichida ta'lim oladi. Anvar Ozod javobga murojaat qilib, bankdan ta'lim krediti olish tartibi borasida so'radi.
O'tgan yili o'qishim uchun shartnoma pulini to'lashga rosa qiynaldik. Uydagi ho'kizni sotdik. Keyin bobomning pensiya pullarini yig'ib to'ladik. Bu yil ta'lim krediti olish haqida o'ylayapmiz, lekin kredit olish uchun garovga narsa qo'yish kerak deydi. Mashina qo'ysa bo'ladi deyishdi, lekin bizning mashinamiz yo'q. Boshqa biror narsani garovga qo'yish mumkinmi? Keyin xohlagan bankdan kredit olsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Olgach pulni qachon qaytarish kerak? Qancha foiz to'lash kerak? Iltimos, shu haqda batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi talaba yigit Ozodlikka. O'zbekiston oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari berish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 26 iyundagi qaroridan keyin yo'lga qo'yilgan. Mazkur qarorga ko'ra ta'lim krediti oliygohlarning kunduzgi bo'limida shartnoma asosida tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan talabalarga beriladi. Ta'lim kreditini mamlakat banklaridan talabaning o'zi yoki uning ota-onasi hamda vasiylikka olgan shaxs nomiga olish mumkin. Aloqa bankning Andijondagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, talaba faqat o'zi doimiy qaytdan o'tgan hududdagi banklardangina ta'lim krediti olishi mumkin.
Ta'lim krediti fuqaro joylashgan hududdagi filiallarda beriladi. Misol uchun qaysi tumanni fuqarosi bo'lsa, shu tumandagi filiallarda ajratiladi. Mini banklarda ajratilmaydi.
Kreditni rasmiylashtirish uchun bankka quyidagi hujjatlar talab qilinadi.
Ta'lim krediti berish to'g'risidagi ariza, talaba va oliygoh o'rtasidagi to'lov kontrakt asosida o'qish haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma, yashash joyidan ma'lumotnoma, kreditni qaytarishning ta'minlanishi to'g'risidagi hujjat.
Xalq bankining Surxondaryodagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, agar talabada garovga qo'yish uchun biror narsa bo'lmasa, unga kredit berilmaydi.
Zalog obvezatini zalogsiz kredit bermaydi, opa.
Endi qishloq joyida zalog nima qo'yishadi, masalan?
Uchinchi shaxs kafilligini qo'yapti.
U qanaqa bo'ladi uchinchi shaxs kafilligi deganingiz?
Mana o'qituvchilarning shaxsini garovga qo'yapti. Agar u to'lamasa, men to'lab beraman degan kafillik kafolatnoma bo'ladi. Qarindoshi bo'lsa bo'lishi mumkin. Balki qo'shnisi bo'lishi mumkin. Farqi nima bizga? U notariusdan o'tkazib beradi.
Yana nima? Uchinchi shaxs kafolatidan tashqari qishloq joyida yana nima qo'yish mumkin?
Mashina qo'yish mumkin.
Mashinasi bo'lmasa-chi?
Bo'lmasa, texnika bo'lishi yoki ma'lumda savdo do'konlari bo'lishi mumkin. Qo'yishgan.
Uyini qo'ya oladimi? Uyini.
Yo'q, uy joyini qo'ymayman.
Uyda mebel bo'lsa bilmadim.
Yo'q, yo'q, ularni qo'ya olmaymiz.
Katta summadagi garnitur bo'lishi mumkin uyda.
Yo'q, yo'q, ularni ola olmaymiz.
Demak, amaldagi tartibga ko'ra kredit ta'minoti sifatida garovga quyidagilar qo'yilishi mumkin.
Mol-mulk, qimmatli qog'ozlar, bank yoki boshqa kredit muassasalarida chet el valyutasida yoki so'mdagi depozit ko'rinishidagi mablag', bank sug'urta kompaniyasining kafolati, sug'urta polisi, uchinchi shaxs kafilligi.
Kredit olish uchun talab qilinadigan mashina, turar joy bo'lmagan binolar yoki qimmatbaho buyumlarni topishning iloji bo'lmagani bois aksar talabalar bankdan kredit olish imkonsiz ekanidan gapirishadi. Toshkentdagi Turan Bank bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, bunday holatda talaba uchun kredit ta'minotiga garov sifatida eng osoni sug'urta kompaniyasidan kafolat olishdir.
Bularga eng yaxshisi sug'urta polisi taqdim etishdi.
Qancha sug'urta polisiga qancha to'lash kerak bo'ladi? Masalan, 5 million olmoqchi bo'lsa?
5 million bo'lsa, 5 milliondan endi sug'urta kompaniyalari nech foiz aylanib qolsa, ular o'zini protsenti bo'ladi hisoblab beradi. Ma'lum bir protsentdan hisoblab beradi. 0.2 bo'lishi mumkin yoki 0.1 foizdan hisoblab berishi mumkin. Nolini sug'urta kompaniyasi o'zidan qiladi. Agar 0.2 dan bo'ladigan bo'lsa, 10 ming so'm to'laydi yiliga. Agar ular 0.2 foizdan hisoblab bersa agar.
Shuningdek, suhbatdoshimizning aytishicha talabaning katta miqdorda pensiya puli oladigan pensioner qarindoshi bo'lsa, uning kafilligi ham garov sifatida o'tishi mumkin.
Garovga endi masalan ota-onasi masalan kafil bo'lib berishi mumkin.
Ota-onasi nima, masalan pensioner bo'lsa, kafili o'taveradimi?
Endi pensioner bo'lsa, endi uning pensiyasi yetsa agar qabul qilsa bo'ladi. Ta'lim bo'yicha kontrakt summasi bo'lsa 5 million bo'lishi mumkin, 5.5 million bo'lishi mumkin. Biz uni rasmiylashtirib qilamiz, bo'lamiz qani oyiga qanchadan to'laydi. Agar pensiyani haqiqatdan pensiya yoshiga bo'lgan vaqtda pensiya yoshi bo'yicha pensiya oladigan bo'lsa, u haqli to'laverishga. Chunki uni nevarasi bo'lsa yoki o'g'li bo'lsa, bizning nizomlardan ko'rsatib o'tilgan, bizning o'zimiz ichki siyosatdan ko'rsatib o'tilgan, bu yerda aytiladiki, farosh ota-onasi pensiya yoshida bo'lsa yoki nafaqa bo'lsa yoki boquvchi bo'lsa, o'shalarga bersa bo'ladigan degan joyi bor.
Ta'lim krediti bakalavrlarga 10 yilgacha, magistrlarga esa 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga beriladi. Ta'lim kreditining foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan miqdorda, ya'ni yillik 14% qilib belgilangan. Asaka bankning viloyat bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, kredit foizlarini har oyda to'lay olmagan talaba mahkamaga tortilishi mumkin.
14% dan beriladi yillik. Zalogga nima qo'yiladi mo'lmi?
Bu 14% dedingiz, foizi qanaqa qaytariladi keyin?
Foizi har oyda qaytariladi. Asosiy qarzni o'qishni bitirgandan keyin 3-chi oydan boshlab qaytariladi.
Mo'lda to'lay olmasa-chi, bu qanaqa bo'ladi?
Chora-ko'rlar sudga berilib, garovdagi mo'lmilik hisobidan undiriladi. Sudga prokuraturaga beriladi.
Qarz oluvchi kredit shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganda vakolatli banklar kredit berishni vaqtincha yoki to'liq to'xtatib qo'yishlari mumkin. Talaba oliy o'quv yurtini bitirgandan 3 oy o'tgach kreditni qaytarishni boshlashi shart. Ta'lim krediti olgan talaba o'qish tugamasdan talabalar safidan chiqarilsa, 3 oy muddatda ta'lim krediti va unga qo'shilgan foizlar bo'yicha qarzlarni to'liq qaytarish kerak. Oliygoh rahbariyati ham talabalar safidan chiqarish haqidagi buyruq chiqqan kundan 10 ish kuni mobaynida bankka xabar berish talab etiladi. Aks holda oliygoh ma'lum qilinmagan vaqt uchun foizlarni bankka to'lashga majbur bo'ladi. Hukumat qaroriga ko'ra, chin yetimlar va mehribonlik uyida tarbiyalangan talabalar bolalikdan 1 va 2 guruh nogironlariga ta'lim krediti foizsiz beriladi. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalardan chiqqan talabalar uchun kredit uchun qo'shilgan foizlar summasining 50%ini ish bilan ta'minlashga ko'maklashish davlat jamg'armasi to'lab berishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Seni agar bug'doy boshoq bo'lsang, somoning man vatan. To abad
boshing omon bo'lsin tavoming man vatan sen agar bug'day bosho bo'lsang samoning man vatan abad boshing omon bo'lsin tavoning man va